Sulumane musana ukufela ngaphakathi. Omandengo sizomemezani sosabelila ngezimpilweni zenu lungekho thambami. Izimpilo zenu zibalulekile lokho okufanele nikwazi. Kufanele nikwazi ukukhuluma nabantu ukuze nizosizakala. Phela izifuba zenu uma sezigcwala, izinhlungu sizithumela enhliziyweni ngakho bhodlani okuthula kuzonibulala. Uma nizwa sengathi imithwalo esemahlombe iyanisinda, ithuleni ngoba edamini losizini zinyembezi nizominza. Bakhona futhi baningi abanganisiza, kuphela nje kungangabi izihlobo nabangani, kodwa bakhona noma ningangabazi, ningangabazi ukuthi basakhona basathembekile kulo mhlaba osungamelwe isikhohlakali. Musana ukufela ngaphakathi, khulumani sonilalela, kule mpi empilweni ilwayo nathi sofaka isandla sonilekelela, ukuthula kuyona indlela, sivumeleni uma sifuna ukunilekelela, maswethu ngeni sonke lamanxeba. Abanye benu ngenxa yokuhlukumezeka bagcina bezinikele ezinkambeni mihla namalanga, bathele enyongweni bazama ukukhohlwa izinkinga, kodwa utshwala izinkinga luziqedi. Uma selidambile emzimbeni, izinkinga nezinhlungu zibuya zinjalo zikubheke emehlweni. Khulumani musana ukufela ngaphakathi. Uma nidinga usizo memezani sosabelela ngezimpilweni zenu lungekho thambami. Izimpilo zenu zibalulekile lokho okufanele nikwazi. Kufanele nikwazi ukukhuluma nabantu ukuze nizosizakala. Akusona isisombululo ukuzibulala, kanti notshwala kaluzishabalalisi izinkinga. Ukumelana nalezimo kunzima, kodwa gcina. Kubuhlungu ukuthi bonke obubasiza abatholakali uma sekunguwe osobadinga. Abangani bakho bakugwaza ngomkhonto emhlane, bakuphonsa ngaphansi kwebhasi, bakukhaphela. Ekhaya bakuhlinzela ezibini, uphila ngokuhlukumezeka. Umama ekhaya ukhetha iphele emasini, ubaphatha kahle abanye ngoba besebenza. Uyintombazane, uthule nemfihlo yokuthi kukhona wakunukubeza, wakuhlukumeza bese wakuthembisa ithuna, wathi uma ukhuluma uzokubulala. Bhodla, ngiyakunxusa, akusiyona phela impilo ukuphila ngokwesaba. Nawe ndoda walimala emathandweni, thola umuntu ozokhuluma naye, ukhiphe ukubuhlungu enhliziyweni. Uma kubuhlungu akusilona ihlazo ukukhala, lo wathi indoda ayikhali uyophendula kimi ukuthi izinyembezi zazidalwelani. Khulumani musana ukufela ngaphakathi, ngiyazi kanisathembani, okungcono thembani uNkulunkulu, izinhlungu zenu zikhiphelene emthandazweni okungenani. Kasenzeli ubulungiswa vela bukho, sesenzela ukuthi onke amanxeba aphole. Nawe uzifune uphinde uzithole, nasenhliziyweni uphinde uxole. Njengamanje usaphazekile, kungumsebenzi wakho ukuthi uziqoqe. Musa ukuba inkomedla yodwa, futhi noma sewaphola ungalenzi iphutha lokubuyela lapho walimalela khona. Xola, kodwa kwakulimaza ungakukhohlwa. Izinkinga zakho obozikhuluma nomthembayo. Uma ungathembi muntu, bakhona baqashele ukuthi ukululeka abantu ngokomqondo kube umsebenzi wabo. Usanda kuzalwa ubaba wakulahla, musa ukumfuna uma sewumdala. Uzokuthanda kanjani usungaka ekubeni ahluleka usewusana? Ningafeli ngaphakathi, khulumani sonilalela. Kule mpi empilweni ilwayo nathi sofaka isandla sonilekelela. Ukuthula akusiyona indlela, sivumeleni uma sifuna ukunilekelela, maswathungeni sonke lamanxeba. Ibhalwe yabhaleka, imbongi yabampisholo.